Piektdienas vakarā policijas formā terpies vīrietis uzspridzinājās pie ieejas Kabulas policijas akadēmijā. Nogalināti tika 20 armijas kadeti, kas atgriezās no savām brīvdienām. Vēl vismaz 20 cilvēki guvuši ievainojumus. Iepriekš dienā ar sprāgstvierām piepildīta automašīna uzsprāga netālu no armijas bāzes vienā no galvaspilsētas priekšpilsētām. Šajā incidentā dzīvību zaudēja 15 cilvēki, bet vairāk nekā 240 guva ievainojumus. Pēc citām ziņām ievainoto skaits var būt vēl lielāks. Tāpat uzbrukumam vakar tika pakļauta lidos stūmā esošā armijas bāze Integrity, kur joprojām bāzējas ASV īpašo uzdevumu vienību karavīri. Šajā apšaudē dzīvību zaudējis viens NATO karavīrs, kura tautība gan netiek atklāta. Atbildību par sprādzienu pie policijas akadēmijas uzreiz uzņēmās radikālais grupējums Taliban, kurš gan norobežojies no kravas automašīnas sprādziena. Kā norāda aģentūra France Press, šāda taktika ir Taliban raksturīga, jo grupējums parasti izvairoties no atbildības gadījumos, kad dzīvību zaudē liels skaits civiliedzīvotāju. Kā norāda ārvalstu informācijas aģentūras, vardarbības pastiprināšanās notiek laikā, kad afgāņu drošības spēki aizvada pirmo vasaru bez pilna NATO spēku atbalsta. Asiņainie uzbrukumi vēl vairāk apdraud jau tā trauslo miera procesu ar talibiem. Taču daudz lielāku uzmanību tika pievērsta faktam, ka uzbrukumi notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad talibi apstiprināja savu ilgadējā līdera Mullas Omāra nāvi. Viņa vietā ir stājies Mulla Ahtars Mansurs, un eksperti uzskata, ka pēdējo dienu vardarbība ir Mansura mēģinājums stiprināt savu tēlu talibu kaujinieku vidū un novērst acis no grupēm iekšējām nesaskaņām. Britu raidsabiedrība BBC ziņo, ka Afganistānas ziemeļos un rietumos notiek nežēlīgas cīņas starp jaunā līdera Mansura pretiniekiem un atbalstītājiem. Daudzi kaujinieki un komandieri paužot neapmierinātību par to, ka grupējuma līderi, tostarp Mulla Ahtars Mansurs, ir turējuši viņus neziņā par Mullas Omāra nāvi, kas esot notikusi jau pirms 2 gadiem. BBC prognozē, ka šajā situācijā daži no komandieriem, kas ir piekusuši no karošanas un neusticības saviem vadoņiem, varētu noslēgt paši savus miera līgumus ar Afganistānas varas iestādēm. Taču vienlīdz reāli esot iespēja, ka citi kaujinieki var pievērsties citiem grupējumiem, piemēram, Islāma valstīm, kas nav pakļauta Talibana vadībai, vai arī Mullas Omāra dēlam Jakubam. Šāda šķelšanās talibu rindās varētu mazināt jaunā līdera autoritāti, samazinot viņa kontroli pār vardarbību Afganistānā. Tāpat raidsabiedrība prognozē, ka lai arī Rietumvalsts turpmākajos gados visvairāk koncentrēsies uz konfliktiem Sīrijā un Irākā, Afganistāna visticamāk atkal prasīs arvien vairāk uzmanības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.